Špeciálna prokuratúra v stredu oficiálne prestane existovať. Končí tak úrad, ktorý pred takmer 20 rokmi vznikol s cieľom bojovať proti najzávažnejším formám kriminality. Čo bude ďalej s prokurátormi a vyšetrovanými kauzami, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je pondelok 18. marca. Meniny má Eduard. Bude polooblačno, na západe Slovenska dokonca jasno. Denné maximá sa vyšplhajú na 7 až 12 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Výsledky skráteného vyšetrovania nehody Andreja Danka preukazujú, že nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom. O záveroch vyšetrovania informovala Krajská prokuratúra Bratislava, ktorá zároveň dodala, že aj napriek prísľubu politikov naďalej nie je možné zverejniť kamerové zábery nehody. Navrhované zmeny týkajúce sa RTVS považuje opozícia za účelové a aj za hrozbu pre demokraciu. Podľa jej predstaviteľov ich ministerstvo kultúry riadne neodôvodnilo. Opozičná SAS a aj mimoparlamentní demokrati pripravili k novele aj hromadnú pripomienku. Inflácia dosiahla vo februári 3,4%, čo je najnižšia hodnota za 2,5 roka. Informáciu zverejnil štatistický úrad. Dvojciferný rast sa dal pozorovať pri vzdelávaní, alkohole a tabaku. V Rusku zadržali 7 ľudí za vandalizmus vo volebných miestnostiach. Zrejme išlo o protesty proti Putinovi. Ruský vyšetrovací výbor napríklad začal trestné stíhanie proti 20-ročnej žene z Moskvy, ktorá do volebnej urny naliala žiarivú zelenú tekutinu, pričom vykrikovala proukrajinské slogany. Izraelský premiér Netanyahu schválil vojenskú operáciu v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Ofenzívu schválil napriek rastúcej medzinárodnej kritike, keďže v Rafahu sa nachádza 1,5 milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných oblastiach pásma Gazy. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Teraz to poviem na seba. Pozrite, my dodnes nevieme, na akom útvare generálnej prokuratúry budeme zaradení. Ja si myslím, a môžeme sa potom stretnúť a povedať, či to je pravda alebo nie, napríklad, že mňa zaradia na útvar, ktorý nemá nič spoločné s trestným právom. Napríklad? Ktoré som celý život robil. Napríklad netrestný odbor, legislatívny odbor, že to urobia úmyselne. A čo je akože legitímne právo generálneho prokurátora? Len hovorím, že vopred to avizujem, že si myslím, že takýto bude postup.
Vraj sa nedá opraviť a navyše prispieva k porušovaniu ľudských práv. Aj toto boli jedni z argumentov Roberta Fica, keď v decembri avizoval úmysel zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. V stredu tak UŠP na čele s Danielom Lipšicom naozaj končí a tým aj obdobie, kedy sa vyšetrovaniu závažných foriem kriminality venoval jeden konkrétny úrad. Čo to znamená pre boj s organizovaným zločinom na Slovensku? Čo bude s 30 prokurátorov, ktorí doteraz pôsobili v Pezinku a komu pripadnú rozpracované kauzy? Aj o tom dnes s redaktorom domácej redakcie denníka SME Petrom Kováčom. Peťo, v noci z útorka na stredu zanikne úrad špeciálnej prokuratúry. Ako vyzerajú posledné dni jeho fungovania?
Z toho, čo som mal možnosť dozvedieť, sa v podstate veľmi chaoticky, pretože prokurátori končiaceho úradu špeciálnej prokuratúry ešte vybavujú tú svoju klasickú bežnú agendu. To znamená, že chodia na pojednávania, vybavujú rôzne písomné žiadosti a tak ďalej. No a nad rámec toho ešte boli povinní v tých záverečných dňoch fungovania úradu zhromaždiť spisy, pripraviť ich na prenos na krajské prokuratúry a tak ďalej, spísať napríklad benefity pre kajúcnikov, čo je taktiež nová povinnosť vyplývajúca zo zákona. Čiže v podstate oni už predrátali s tým, že strávia na špeciálnej prokuratúre aj víkend vrátane večerov.
Zákon nadobudol účinnosť 15. marca, čiže v piatok. Je 5 dní dostatok času na to, aby napríklad vedeli z Pezinka odviesť všetky potrebné dokumenty?
V podstate, ako som už aj načetol, že sami prokurátori to označujú za veľmi extrémne krátky čas, ktorý je ťažko zmanažovať. Na druhej strane im samozrejme robili všetko preto, aby to stihli. Povedzme aj tie benefity, na ktoré dostali 10 dní zo zákona, tak začali si pripravať vopred, aby naozaj 15. hneď ráno, keď vstupoval zákon do účinnosti, tak to vedeli odoslať na dané súdy. Možno aj tu je také na vypichnutie, že to nie je len o tom, že dostali 10 dní na to, aby spísali benefity, ale ešte za tých 10 dní sa naozaj presúvajú tie spisy, z ktorých oni musia vychádzať. To znamená, že oni ich posielali generálnej prokuratúre, tá ich následne expedovala na krajskej prokuratúry, kam mali ponovom pripadnúť. A ak sú to prípady, ktoré im zostávajú, tak im ich potom znova posielali späť. Čiže naozaj bežný človek zvonka možno aj ťažko chápe, že čo to všetko obnáša. No a v tomto šialenom režime ešte teda mali takéto povinnosti, ako je spisovanie niečoho. Čiže naozaj je to extrémne krátka doba a boli tam mnohé aj nejasnosti, ktoré prokurátori priebežne museli konzultovať s generálnou prokuratúrou, ktorá nebola celkom nápomocná pri takýchto praktických otázkach.
Poďme na to, ale čo sa bude diať ďalej. Spočiatku sa hovorilo, že prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry nebudú musieť skončiť na generálnej prokuratúre, ale budú môcť ísť na krajské prokuratúry. Platí toto stále?
Neplatí a je to taktiež pomerne veľké prekvapenie, pretože už keď sme videli tú prvotnú tlačovku ešte 6. decembra minulého roka, keď vláda predstavovala schválené zákony, tak prezentovala, že teda prokurátori tých 30, ktorých bolo na špeciálnej prokuratúre, dostanú možno, že teda buď prejdú na generálnu prokuratúru alebo na krajské prokuratúry podľa svojho výberu. No a teda minimálne traja, pokiaľ viem, chceli prejsť na krajské prokuratúry. Sú to napríklad aj dvojica Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, to je dvojica prokurátorov známa z kauzy Kuciak. No a oni si teda dali žiadosť, že by radi prešli na krajskú prokuratúru Žilina, kde pôvodne aj začínali. Naozaj im prišli tam v podstate len pár rokov dozadu do Pezinka. No a nebolo im vyhovené napokon tak na poslednú chvíľu z dôvodu, že teda najprv musí prebehnúť nejaká systemizácia, čiže ako keby vytvorenie tých tabuľkových miest. Na druhej strane špeciálny prokurátor Daniel Lipšic hovorí o tom, že to je vec jedného telefonátu a teda ak je to len o tom, tak im vôbec nemuseli robiť takéto problémy.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ale teda v decembri zriadil nejakú pracovnú skupinu, ktorá práve mala riešiť celé tie zmeny v organizačnej štruktúre prokuratúry. Teraz to tak vyzerá, že vlastne ani toho veľa neurobila, keď nakoniec sa stále pripravuje nejaká systematizácia fungovania.
Ono je možno aj ťažko povedať, čo vlastne táto skupina dosiahla a urobila, pretože my sme sa viackrát aj opakovane pýtali na generálnej prokuratúre, že teda ako pripravujú konkrétne veci. A možno aby sme aj bežným ľuďom vysvetlili, že to nie je len o tom, že zanikne jeden úrad a zároveň krajské prokuratúry prebehnú spisy, pretože to je aj o tom, že napríklad prokurátori z krajských prokuratúr budú musieť zrazu cestovať, či už do Pezinka na špecializovaný trestný súd alebo do Banskej Bystrice na úkony. Sú to úplne bežné veci, kde oni budú potrebovať šoférov, budú musieť logisticky to zabezpečiť, naozaj prípadne im agenda, ktorú v živote nerobili a naozaj to malo veľké množstvo otázok. No a teraz sme sa vlastne dozvedeli, že nie len médiá mali možno taký obmedzený prístup k informáciám, ale sťažujú sa na to aj prokurátori z končiacej špeciálnej prokuratúry, ktorí v podstate do poslednej chvíle ešte nevedeli vôbec, čo s nimi bude, kam budú zaradení, aká bude ich agenda, ako majú odovzdávať tie spisy, ktorých sa teda musia zbaviť tesne pred. Čiže naozaj oni hovoria, že v zásade len dve sedenia sa týkali samotného zrušenia špeciálnej prokuratúry. A tak naozaj ešte v piatok neboli úplné detaily vôbec jasné.
Vieme ale, kam nakoniec teda prokuratúry zo špeciálnej prokuratúry pôjdu, keď teda nemôžu ísť na tie kraje na začiatok. Kam nakoniec pôjdu?
Zatiaľ platí taký stav, že v podstate všetci musia povinne prejsť na generálnu prokuratúru, čiže bavíme sa o 30 prokurátorov. Ako som už naznačil, v podstate väčšina z nich, ak to presne vyčíslime, tak 20 ani nevie, kam pôjde. Ešte piatok naozaj nevedeli, že kde budú v stredu zaradení, čiže v podstate 2 dní pred tým, pred termínom.
Týka sa to aj špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica?
Týka sa to aj jeho. A v podstate zatiaľ z tých 30 mien len 6 vedia, že idú na novozriadený odbor závažnej kriminality, oddelenie závažnej kriminality, ktoré vznikne na generálnej prokuratúre. No a zároveň 3 vedia, že idú na prieskumné oddelenie, čiže dokopy 9 ľudí. Všetci zvyšní 20 v podstate nebolo im ani naznačené, že na ktoré oddelenie, ktorú súčasť prokuratúry budú presunutí.
Kam nakoniec ale teda pôjde spomínaný Lipšic?
On sám za seba avizuje, že je pripravený prejsť na generálnu prokuratúru. Robili sme s ním rozhovor minulý týždeň a on to tak možno aj ironicky naznačil, že tým, že sa celý život venuje trestnému právu, tak predpokladá, že skončí na nejakom odbore oddelení, ktoré bude absolútne vzdialené trestnému právu. A zrejme tým narážal aj na nie celkom dobrý vzťah s Marošom Žilinkom ako generálnym prokurátorom. Čiže takisto sám zatiaľ len typoval, kde vôbec pôjde.
Samozrejme, že ani ja nebudem zorientovaný v tej novej problematike, či legislatívnej, alebo netrestnej. Budem si to musieť naštudovať. Čiže prirodzene ani ja nebudem tak erudovaný, ako moji kolegovia na tom útvare, keďže som tú agendu nikdy v živote nevykonával.
A čo tie bizárne argumenty premiéra Roberta Fica z decembra, keď on tvrdil, že vlastne špeciálnu prokuratúru musíme zrušiť, lebo teda Lipšic sa na nej vytrel ako taký losos?
Lipšic tam vošiel ako losos z mora, sa tam vytrel na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on. Keby aj Lipšic odišiel, tak či to je Šurek, či to je Repa, či to je Kysel, či to je Harkabus, jeden jak druhý.
Teraz sa neboja, že sa stane niečo podobné?
Tak toto je naozaj bizarný argument, na ktorom by sme sa možno zasmiali, keby ho neprezentoval premiér krajiny. Na druhej strane naozaj možno taký neprajník by povedal, že teraz sa môže Daniel Lipšic vytrieť aj na generálnej prokuratúre. Ale realita je teda v skutočnosti taká, že Daniel Lipšic síce prezentuje svoju ochotu, aby prešiel na generálnu prokuratúru. Zároveň vieme, že on stále ešte nepozná tú spätnú väzbu Maroša Žilinku. On nepovedal, či môže zostať. A ak by sme teda zašli možno tak trochu do úvah, je ešte otázka, že či mu to bude umožnené, pretože v zásade Daniel Lipšic nikdy neprešiel výberovým konaním na post prokurátora a on bol len rovno zvolený na post špeciálneho prokurátora. On sám prezentuje, že teda zo zákona má tú povinnosť, má tú možnosť prejsť na generálnu prokuratúru. Na druhej strane Maroš Žilinka k tomu ešte nepovedal nič, čiže možno sa prekvapíme v najbližších dňoch, ako to vôbec dopadne.
Ďalšia vec sú jednotlivé kauzy, ktoré teraz spadali pod úrad špeciálnej prokuratúry, ako napríklad kauza Dobytkár, Mýtnik a ďalšie, ktoré sa dokonca týkajú Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Nakoľko ostanú v rukách tých súčasných prokurátorov, ktorí na nich pracovali?
Toto je takisto vec, na ktorú som sa pýtal Daniela Lipšica. On teda hovorí, že písomný dôkaz od Maroša Žilinku alebo nejaký záväzok stále nemá. Na druhej strane generálny prokurátor mu podľa jeho slov naďalej aj viackrát na poradách avizoval, že jeho pôvodný prísľub platí a teda veci, ktoré už sú na súdoch, prípadne kde je ukončené vyšetrovanie, zostávajú prokurátorom, ktorí mali tieto prípady aj doteraz. Čiže hovoríme o kauze Dobytkár, Mýtnik, prípadne Očistec. Na druhej strane sú tu aj prípady, kde naozaj vieme, že tie podozrenia existujú, zároveň sú ešte v štádiu trestného stíhania, či už o veci, alebo sú tam konkrétne osoby obvinené, to je napríklad kauza rozuzlenie, ktorá hovorí o zámernom sabotovaní policajných vyšetrovaní, kde je tam obvinený napríklad Vladimír Pčolinský alebo Michal Aláč, bývalý šéf SIS. Prípadne je tu ešte kauza Sumra, ktorá sa takisto týka priamo premiéra Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. No a toto už sú prípady, ktoré nie sú na súde, čiže automaticky budú odobraté špeciálnej prokuratúre a tým prokurátorom, ktorí na prípadoch pracovali doteraz, a budú nanovo pridelené krajským prokurátorom, čiže v tomto prípade to bude dozorovať Krajská prokuratúra Bratislava.
Majú ale krajské prokuratúry dostatočné know-how na to, aby riešili podobné prípady?
V podstate tá diskusia v uplynulých týždňoch a mesiacoch sa týkala práve tohto a vládni politici to prezentovali tak, že sú istým spôsobom dehonestovaní prokurátori z nižších stupňov prokuratúry.
Čiže tí z tých krajov teraz.
Tí z tých krajov, prípadne okresov, že ako keby to nezvládli. Zároveň ale prokurátori z UŠP hovoria, že to nie je o tom, že by podceňovali kolegov, ale o tom, že oni na to nemajú špecializáciu a napríklad takéto rozsiahle prípady, povedzme ako aj kauza Mýtnik, ktorá naozaj hovorí o podvodoch v hodnote desiatok miliónov na DPH, sú to zložité finančné štruktúry a toky peňazí, tak naozaj krajskí prokurátori v živote nerobili na takýchto prípadoch, teda im istý čas potrvá, kým vôbec nabehnú do takéhoto možno pracovného módu a zároveň nemajú od koho čerpať skúsenosti, pretože tí ľudia, ktorí na to mali špecializáciu, teraz prechádzajú na generálnu prokuratúru. Čiže možno v rádoch niekoľkých rokov to bude možno tam, kde sme teraz, alebo aspoň približne tam, no určite potrvá nejaký čas, kým sa s tým nižšie prokuratúry vysporiadajú.
Čiže minimálne to spôsobí nejaké zdržanie.
Určite áno. A napokon zoberme si aj ten faktor, že sú to prípady, ktoré majú desiatky, stovky, tisíce strán, naozaj niekoľko tisíc, kým vôbec nový prokurátor si naštuduje, čo obnáša daný spis, aby začal robiť ďalšie úkony, aby ďalšie možno nariadoval policajtom, ktorí prípady vyšetrujú, tak určite to potrvá.
Ty si spomínal, že na generálnej prokuratúre má vzniknúť nové oddelenie závažnej kriminality. Čo konkrétne bude prácou tohto oddelenia?
Opäť vlastne vychádzame len z toho, čo nám povedal Daniel Lipšic v rozhovore, pretože Maroš Žilinka ako šéf prokuratúry to ešte vôbec nekomentoval. Z toho, čo vieme, neoficiálne informácie hovoria o tom, že ponuku na vedenie tohto oddelenia má Jan Hrybňa, ktorý v minulosti kandidoval za generálneho prokurátora, a vieme, že bol taktiež favoritom na generálneho prokurátora, odporúčala ho vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. No a vlastne on je teraz by mal viesť toto nové oddelenie a to by pod seba malo koncentrovať prípady, ktoré dnes spadajú pod USP, čiže pod špeciálnu prokuratúru, pričom to budú také prípady, ktoré si vyberie generálny prokurátor. Možno čo je také nezodpovedané, je práve ten kľúč výberu, pretože on v podstate vždy individuálne posúdi danú kauzu a rozhodne, že či teda pôjde štandardným kľúčom na kraj podľa miestnej príslušnosti, alebo urobí takú túto výnimku a dajú tomuto 6-člennému oddeleniu. Stále je nejasné, že teda čo bude tou hlavnou definíciou, že kedy to on rozlíši. Očakávame, že by to mohol Maroš Žilinka povedať v ďalších dňoch.
A nie je to ale také zvláštne, že generálny prokurátor bude rozhodovať o tom, čo sa bude riešiť na nejakom oddelení, ktoré spadá priamo pod neho, a čo sa bude riešiť na krajských prokuratúrach?
Ono to zvláštne je, ale na druhej strane celkom to kopíruje ten systém prokuratúry, ktorý tu máme, pretože u nás je ten systém nie natoľko prepracovaný ako povedzme súdy, kde je náhodné prideľovanie spisov, nie je tam žiadna elektronická podateľňa. U nás prokuratúry fungujú stále štýlom, že nadriadený prokurátor deleguje spisy a rozhoduje, kto bude akú vec dozorovať. Čiže v tomto prípade je to štandardné a ešte možno, aby som teda nekrivdil Marošovi Žilinkovi, nebude to len jeho oddelenie, ale ono bude podriadené pod prvého námestníka, čiže Jozefa Kandera.
Čo ale ak napríklad Maroš Žilinka vyberie nejakú politicky citlivú kauzu a prideli ju práve tomuto oddeleniu?
Toto je práve taká zvláštnosť, ktorá vznikne týmto, pretože naozaj môže, budeme teraz v hypotetickej rovine, ale môže vzniknúť situácia, že obvinia Roberta Fica a on práve takúto kauzu stiahne pod svoje nové oddelenie na svojej prokuratúre. Čiže štandardne nastáva to, že väčšinou obvinení dajú sťažnosť proti obvineniu, no a o tomto bude rozhodovať nadriadený prokurátor. Čiže mal by to byť v tomto prípade prvý námestník generálneho prokurátora, čiže Jozef Kandera, ktorý vieme z tých uplynulých mesiacov, že často on sa podpisoval po tri kontroverzné 363. No ale vlastne nastane situácia, že on tým pádom bude rozhodovať o bežnej sťažnosti, ktorá bola ako keby doteraz pri veľkých kauzách tým prvým pokusom, a ak nevyšiel, tak sa to skúšalo cez 363. No a to už ponovom nebude možné, keďže vlastne všetko to bude koncentrované na generálnej prokuratúre. Čiže na jednej strane sa skráti ten proces, že namiesto dvoch opravných prostriedkov bude možný len jeden, ale na druhej strane to už bude priamo v rukách v podstate generálneho prokurátora alebo jeho priamého podriadeného.
Bez toho, aby musel používať nejakú 363.
Bez toho.
Úrad špeciálnej prokuratúry ale v roku 2004 vznikol preto, aby bol jeden orgán, ktorý dokáže bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii, a aby nemal, alebo aby bol imúnny voči nejakým miestnym vplyvom a podobne. Dá sa čakať, že jeho zrušenie bude mať nejaký negatívny vplyv na prešetrovanie takýchto typov kauz?
Opäť budem vychádzať z tej odpovedi, ktorú použil aj Daniel Lipšic v rozhovore, ktorý sme s ním robili. A v podstate vznikajú opäť tie situácie, ktoré sme nechceli vidieť v minulosti, a on teda kladie takú otázku, že čo by sa stalo, ak by kauzu ako napríklad Burka a Výchrica, ktorá sa týka bratislavských sudcov, naozaj myslím, že 13 ich bolo pôvodne obvinených v danom prípade, tak by ich dozorovala Krajská prokuratúra Bratislava. Čiže naozaj to sú pomerne vážne a výrazné známosti na regionálnej úrovni. To isté sa týka žilinského sudcu Pavla Polku, ktorý bol obvinený a napokon aj odsúdený v kauze Plevel. A takisto by to ponovom mala dostať Krajská prokuratúra Žilina. Čiže to, čo bolo doteraz koncentrované v Pezinku pri prokurátoroch, ktorí naozaj možno vôbec v živote nestretli ľudí, ktorých teraz ženú pred súd v úvodzovkách, tak to sa bude ponovom možno opäť vracať. Také to, čo sme videli v minulosti.
Tie miestne vplyvy.
Tie miestne možné vplyvy.
Ústavný súd ale teda 28. februára pozastavil niektoré časti novely trestného zákona, tie teda, ktoré by, ak nadobudnú účinnosť, nebolo možné zvrátiť naspäť. O novele ako celku bude ešte rozhodovať, teda bude rozhodovať aj o tom, že či má alebo nemá existovať úrad špeciálnej prokuratúry. Čo nakoniec rozhodne, že to zrušenie bolo protiústavné?
To je stále ešte veľký otáznik, pretože sú tam viaceré východiská. Poviem napríklad, že jednak tým riešením by bolo ako keby automatické obnovenie toho úradu špeciálnej prokuratúry, čo ale je možno pomerne administratívne zložitejšie, alebo zároveň by ústavní sudcovia mohli dať pomerne presné inštrukcie vláde, ako sa má zachovať, ako má opraviť v úvodzovkách ten zákon. Čiže mohla by opäť zriadiť nejakú formu toho úradu. Vláda by zároveň mohla, povedzme, nejakým spôsobom nechať na generálnej prokuratúre možno nejakú špeciálnu zložku a tak ďalej. Tých riešení je veľa, čiže všetko to bude závisieť od toho konkrétneho rozhodnutia a nálezu ústavného súdu, ale každopádne tá možnosť tu je, že nejaký takýto úrad sa ešte v budúcnosti obnoví, možno skôr otázna je tá podoba. Ale zároveň ústavní sudcovia môžu povedať aj, že to bolo všetko v poriadku a ak by povedzme aj niektoré pasáže z tej novely zrušili, tak samotné zrušenie špeciálnej prokuratúry by nemuselo byť problém.
Nie je to ale náročné obnoviť funkčnosť takéhoto úradu, keď vidíme len, že koľko trvá, kým to celé zabalia v podstate a rozošľú spisy a tak ďalej?
Určite áno a naozaj tie dôsledky, keď sa javia tak, že veď nejaký úrad zanikol a ponovom vznikne, tak tie sú veľmi ťažko riešiteľné, pretože už len keď si zoberieme priestorové veci, celú budovu Pezinku preberá špecializovaný trestný súd, ktorý si zrejme sa roztiahne v úvodovkách na celú plochu budovy a ďalšie veci sú spisy. Potom by čo nastalo, opäť by teda boli sťahované, rozpojednávané veci tým novým prokurátorom a znova by sa začalo od začiatku. Na druhej strane tých 30 prokurátorov, tých 30 ľudí bude musieť nájsť nejaký nový spôsob fungovania, či už na generálnej prokuratúre, alebo teda v regiónoch, zariadi si podľa toho svoj súkromný život, čiže je potom možno ťažké od nich žiadať, aby na všetko opäť zabudli, zabalili to a vrátili sa do Pezinka, alebo by sa robili nové výberové konanie na nový úrad špeciálnej prokuratúry, čiže tých praktických dôsledkov by bolo veľmi veľa.
Vieme, kedy nakoniec ústavný súd rozhodne?
Nevieme to, nevie to ani on sám, ale na druhej strane sme počuli možno taký verejný záväzok pri prezentovaní toho prvého rozhodnutia, že v tomto prípade to bude prioritizovať celú túto vec vzhľadom na tú závažnosť. Nebude to v mesiacoch, ale Peter Straka, ktorý je sudcom spravodajcom v tomto prípade, avizoval, že ten čas budú rátať na týždne.
Toľko redaktor domácej redakcie denníka SME Peter Kováč. Ďakujem.
Chystáte sa na lyžovačku do mestskej džungle alebo už teraz plánujete letnú dovolenku? Vozidlá z edície Ford SUV vám poskytnú komfort a zážitok z jazdy za každých okolností. Využite aktuálny výpredaj skladu a vyberte si z populárnych modelov Ford Puma a Ford Kuga teraz už od 19 840 eur. K tomu zvýhodnená sada Plus, najbohatšia sériová výbava v triede a predĺžená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
Ako finančne náročné je mať dieťa, ak žijete v USA, Kanade, Estónsku, Južnej Koreji či vo Švédsku? A ktorá krajina sa zlý demografický vývoj snaží vyriešiť najlákavejšími benefitmi pre rodičov? Ak vás táto téma zaujala, odporúčam podcast amerického rádia NPR Planet Money. Konkrétne epizódu z 1. marca s názvom Shopping for Parental Benefits Around the World. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.